Кеше Колбин өзі атқан жоқ болатын бізді. Желтоқсандықтар естерінде ме? Колбин атқан жоқ қой автоматпен. Сабаса да, соттаса да. Назарбаев қырып салды халықты.
Жаңа өзен туралы айтыңдар, жаңа өзен туралы.
Соны айтып тұрмын ғой, жаңа өзен. Міне, қараңыздар, оқ атты халыққа. Бронетранспортер кіріп жатыр. Түнде мен сөйлестім таңға жақын, сағат 4-те. Больницада жатқызатын жер жоқ, деп әйелдер айтып жатыр мен азбандап. Мынау не деген сұмдық мынау? Қытайларға ана зарплатаны, Қытайдың ақшасын алып, өз халқына бергізбей. Оқ атып отыр, мынау масқара ғой. Ә? Колбин бұнда жасаған жоқ. Базар болса қамады, дубинкамен соқса дағы, су шашса да, адам өлтіру деген не сұмдық. Сондықтан анау Мүбәрәк Египеттегі анау Каддафидің ісін істеп отыр бұл. Біз ол халықтардан біз кем бе екенбіз? Ер түріктің балалары, ұрпағы. Сондықтан біз қанішер жауыз бізді басқармау керек. Ана Нұр Отан штабын пикет жасауымыз керек күнде.
Дұрыс қазеке.
Жауапқа тарту керек Назарбаевты.
Айт қазеке, айт.
Назарбаев жауапқа тартылсын. Отставкаға кетсін, жауапқа тартылсын. Халықаралық ұйымдарда талап етейік.